Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. For to år siden så la jeg ut en episode som het «Når fødsel blir traume», som er en historie fra en lytter av Foreldrerådet, egentlig, som tok kontakt med meg. En lytter som heter Haure, som hadde hatt en traumatisk fødselsopplevelse. Og i denne episoden så forteller hun om den opplevelsen, ikke bare til meg og til dere, men til overlegen på Ullevål, Torbjørn Brokksten. Mange av dere har hørt episoden for lenge siden. Mange av dere har aldri hørt den. Og så fikk jeg en melding her forleden fra en av dere, som spurte, «Åh, jeg har hørt den episoden nå nylig igjen, og jeg lurer så på hvordan det går med Haure». Så denne fredagen så har du sjansen til å høre den episoden på nytt, hvis du har hørt den før, eller for første gang, hvis du aldri har hørt den før, altså om Haures forferdelige, traumatiske fødselsopplevelse. Den samtalen vi hadde sammen i studio, hun og Torbjørn og jeg, og så har jeg snakket med Haure, og neste fredag så kommer hun, og fortelle hvordan det har gått, hvordan det går med henne nå. For de av dere som ikke har hørt episoden fra før, så må jeg si ifra om at den kan være ganske triggende. Hvis du er høygravid og engstelig, eller har kjipe opplevelser selv i forbindelse med fødsel, så kan det hende at du skal høre denne episoden sammen med noen du er glad i. Det er også en veldig fin episode, en veldig god og viktig og lærerik samtale. Så jeg vil ikke anbefale folk å droppe den i det hele tatt. Jeg synes vi skal høre på den. Men bare, sånn, bare hvis du er sensitiv, så må du ta hensyn til deg. Sant? Det er det viktigste. Ok, da er både forklaring og advarsler gitt. Da setter jeg bare over til Thea for to år siden. Hjertelig velkommen til meg i dette studio, Haure Gitt.
Tusen takk.
Du sendte meg en melding på Instagram for nesten to måneder siden, hvor du lurte på om vi kunne lage en episode om fødsler som ikke ble sånn som man trodde de skulle bli.
Ja, eller mer spesifikt, uplanlagte keisersnitt hos førstegangsfødende.
Ja. Ja. Og så endte det med at vi to, vi må fortelle folk det, jeg endte med å sende mange meldinger til hverandre på Instagram, og så snakket vi sammen på telefonen på kveldstid, for at jeg ble så både rørt og sånn medengasjert i den meldingsutvekslingen, og så endte det med at nå er du her, fordi at denne historien synes, tror jeg flere må høre da. Ja. Og det tror du også, ikke sant?
Jeg tror det, for jeg har følt meg veldig alene.
Ja. Mm. Og da, ikke sant, mens jeg stod på kjøkkenet og lagde middag og snakket med deg, og så ble vi enige om at vi kanskje skulle invitere en fyr til til dette, ja. Denne praten. For det, og det Torbjørn Broksten, overlege på Ullevål fødeavdeling og firebarnsfar, en venn av podcasten. Hei Torbjørn.
Hei, og takk for at jeg ble invitert.
Fortell, Haure, hvordan var det, hva hadde du sett for deg når du skulle føde?
For å være helt ærlig, så tenkte jeg ikke så voldsomt mye på fødselen i begynnelsen av graviditeten. Jeg var veldig plaget med all slags symptomer, sånn som veldig mange da.
Sånn kvalm og sånn?
Ja, veldig kvalm de 4-5 første månedene. Bekkenløsning fikk jeg tidlig. Jeg fikk karpal tunnelsyndrom, leddgikten. Det var ja, kaos. Men jeg hadde veldig fint, kan jeg si, ettertid, egentlig. Jeg tror jeg hadde veldig bra. Ja. Jeg trengte veldig lite søvn, og jeg klarte å åle meg rundt. Og, for jeg kunne ikke jobbe mot slutten. Altså, ja, det kunne jeg ikke.
Men sånn inni deg så hadde du det bra?
Jeg hadde det veldig bra. Veldig, veldig bra. Og så hadde jeg jo masse tid, så jeg strikket veldig masse. Og så leste jeg enormt mye. Jeg hørte på podcaster. Alt om graviditet og fødsel.
Ja, og gledet deg til fødselen, eller?
Jeg var veldig sånn nøytral. Som sagt, jeg hadde ikke tenkt så mye over det.
Nei.
Men da jeg begynte å lese og høre om andre sine opplevelser og hva egentlig en fødsel for noe, så begynte jeg å glede meg. Begynte å glede meg litt, og til slutt begynte jeg å glede meg enormt mye.
Ja.
Det ble sånn, en sånn stor begivenhet, sånn, den største, det vet vi jo. Eller for veldig mange er det det, kanskje ikke for alle. Så jeg gledet meg veldig masse.
Hva var du gledet til? Hva så du for deg?
Jeg ville se hva kroppen min kunne gjøre.
Ja.
Det var liksom en utfordring.
Ja.
Jeg visste at det kom ikke til å bli lett, for ingen fødsler er sånn piece of cake, uansett hvor greit ting har gått for seg. Jeg tror i hvert fall ikke det.
Nei.
Så jeg ville se hva kroppen min klarte, og så visste jeg jo at hvis man overlevde det, så var det jo en fantastisk premie på den andre siden, noe jeg også hadde ønsket meg da, hele livet, sammen med mannen min. Og så møtte vi på et lite hinder eller en utfordring, og det var det at Olivia, datteren min, hun lå i seteleie. Og vi oppdaget at, oi, hun har visst ligget i seteleie hver gang jeg har vært på kontroll fra de begynte å sjekke.
Ja.
Så da ble jo det ble litt kaos, ikke sant?
Ja, hvordan da?
I hodet mitt.
Ja.
Fordi da hadde jeg allerede begynt å innbille meg, liksom, fantasere litt om hvordan en fødsel skulle gå for seg, og hadde lest den her fantastiske, ikke hele, men store deler av den boka til Ina eller Aina May, Gasken, er det det hun heter?
Oi, det en helt nydelig bok. Ja. Dette bare for de uinnvidde, så det liksom, hva skal
så som
vi si?
Meg da, uinnvidd, jeg har ikke lest det.
Nei, det er på en måte fødselshjelpernes skytshelgen omtrent, men hun er ikke jordmor selv. Det en dame som sosialantropolog, som har gjort mye feltarbeid, blant annet på hvordan naturlige fødsler,
ja.
Uten inngripen fra noe annet går bedre og lettere.
Så da ble det satt litt på sporet av sånn naturlig fødsel egentlig, da.
Veldig.
Ja.
Og det, når jeg tenker tilbake på den boka, så det spesielt et bilde som har brent seg litt fast.
Ja.
Og det da en dame som føder vaginalt, og du ser henne forfra. Ja. Så ser du et fjes, ikke sant, barnets ansikt komme ut.
Av tisen hennes.
Ja, liksom bare ansiktet. Og da tenkte jeg, ja, sånn vil jeg ha. Så jeg kanskje litt rar.
Nei, jeg skjønner fascinasjonen.
Ja.
Ja. Ja.
I tillegg må jeg nevne en venninne av meg, Maja, som jordmor. Hun fantastisk venninne, og jeg er sikker på at hun en helt fantastisk jordmor. Hun veldig for det naturlige også. Og hun og jeg har pratet mye sammen, og hun ikke sånn at hun leder deg inn på noe, men sånn som jeg har hørt henne prate om fødsler, så har det vært så deilig å høre om naturlige vaginale fødsler.
Ja.
Så da tillot jeg meg selv å ønske meg det.
Ja.
Jeg ble veldig gira på det. Jeg ville se hva kroppen min klarte. Nå skulle den få lov å skinne, gjøre det som kvinner har gjort i all tid.
Mm.
Jeg ville rett og slett ikke forstyrre kroppen min med hverken smertestillende, spesielt ikke epidural. Jeg ville bare la den holde på, og se hva som skjedde, og så ville jeg stole på meg selv. Jeg rett og slett stolte på meg selv og kroppen min, og at den kommer til å klare å gjøre denne jobben.
Altså dette høres jo ut som en jordmors drøm av et fødemenneske som kommer inn og som har den innstillingen. Jeg tenker sånn, jeg var ikke sånn, jeg har blitt mer sånn etterpå, føler jeg. Eller sånn, hvis jeg hadde skulle født igjen, så tror jeg hadde hatt mer, men, for jeg var sånn bring it on type, med hva som helst. Men den der, for det der, ja, akkurat sånn skulle jeg ønske jeg også hadde vært, hvis du skjønner.
Men litt av tanken at, ikke sant, først så det, bør sykehuset kunne hjelpe begge grupper. Altså, ja. Hun som sier bring it on everything liksom. Hvor han legen med den lange nålen han skal jeg møte
ja.
Og de som ønsker seg at jeg vil ha det helt naturlig som om jeg var hjemme
jo, så var det jo det at Olivia lå jo i seteleie og da ble det liksom forstyrrelse I hodet mitt jeg falt ganske langt ned og tenkte umiddelbart ok, nå blir alt annerledes alt jeg har av forventninger og ønsker og sånn kan jeg bare nå glemme nå må jeg begynne helt på nytt forberede meg helt på nytt Og det blir sikkert keisersnitt,
ja.
Hadde jeg I bakhodet, ikke ja. Sant? Og det ønsker jeg jo ikke. Så det, jeg gråt jo en del, jeg måtte jo hit og dit, på ekstra kontroller, de måtte jo kjenne og sjekke med ultralyd at hun faktisk lå med rumpa ned. Så fikk jeg noen alternativer da.
Ja, hva var de da?
Jeg husker jo ikke hvor kort tid det var til fødselen, men det var noen uker, det var en del uker igjen. Jo, jeg fikk blant annet tilbud om et vendingsforsøk,
ja.
Som jeg hadde lest om, og egentlig ikke var helt begeistret for.
Torbjørn, var et vendingsforsøk igjen?
Nei, det 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 at vi forsøker å løfte rumpa opp av bekkenet, og så med hender utenpå magen, så prøver vi også å vri barnet til å komme til et hodeleie.
Ja, så du tar tak utenpå magen på en måte, og prøver å ommøblere?
Riktig. Så det vil fungere, eller det vil man komme til mål med rundt 50% av alle som man forsøker med. Det kommer litt an på hvor langt man har kommet til svangerskapet, og om rumpa setter liksom, dypt ned I bekken eller ikke.
Ja.
Så det det vanligste å gjøre utenfor Norge. I Norge så det jo veldig vanlig å ofte anbefale vaginal fødsel, hvis det et sykehus som stort nok til at man vant til den type fødseler.
Ja, seteleie liksom.
Mm.
Hva gikk du for da?
Jeg hadde jo også lest det her med at det var bare 50% sjanse for at det skulle lykkes, og at det var andre tilleggsrisikoer da.
Mm.
Så som sagt så var jeg ikke helt begeistret, men jeg tenkte, for alle var så rolig, de sa at det her helt vanlig, og vi gjør dette ofte.
Ja.
Så tenkte jeg, jeg kan jo gi det en sjanse, altså vendingsforsøket, ja, ja. Hvis det kunne øke sjansene for at jeg kunne føde vaginalt.
Mm.
Og det jeg må legge til at tankene mine her, det med å føde vaginalt, var ikke kun for å se hva min kropp klarte. Det var ikke bare egoistiske motivasjoner. Jeg hadde jo selvfølgelig også lest og hørt hvor gunstig det for barnet som blir født, og blir født vaginalt fremfor et keisersnitt. Da. Så jeg ville ha alt det beste for oss,
ja.
Rett og slett. Og hvis et vendingsforsøk kunne hjelpe oss med det, så ville jeg prøve det.
Hvordan var det da?
Det ble aldri noe vendingsforsøk, for de hadde ikke mulighet på avdelingen. Vi var der en halv dag og ventet. Og da de til slutt kom og sa at det ikke gikk den dagen, så kjente jeg at jeg ble så lettet. Og da valgte jeg å høre på kroppen min og intuisjonen min.
Ja.
Da sa jeg at jeg skal ikke ha noe nytt. Jeg vil ikke ha vendingsforsøk.
Nei.
I stedet så ble det røntgen av bekkenet mitt, for å se da om det plass. Og det vet jeg jo egentlig... I ettertid at det hadde jeg ikke trengt, for jeg har jo hørt på deg snakke om det før, Torbjørn. kan jo alt utenat. Men vi gjorde det da likevel, og det var, de målte henne på nytt hvor stor hun var I magen. Så det skulle gå helt fint.
Og
føde I seteleie, vaginalt.
Ja.
Og etter det, så da hadde jeg bestemt meg, det blir vaginalt uansett, sa jeg. Så begynte jeg smått å glede meg igjen og så begynte jeg å glede meg enda mer enn jeg hadde gjort før, for nå ble det liksom en ekstra utfordring ja. Og det skulle jeg skulle klare eller kroppen min skulle få lov å klare det
altså, nå har du nesten kappe på liksom superwoman
ja,
style
ja. Det jo litt sånn flaut å tenke tilbake på
jeg tenker at det sånn
men,
det...
men jeg tenkte andre har klart det hvorfor skal ikke jeg klare det ikke sant I tillegg, nå jeg kjenner at Torbjørn ser litt sånn skeptisk på meg nå. Det
finnes ikke skepsis I mitt blikk.
Neida, jeg hadde kanskje litt sånn kappe på, men samtidig var jeg også veldig forberedt, tror jeg, på at ting ikke skulle gå sånn som jeg hadde lyst til. til og med at det kunne ende opp I keisersnitt, eller at det var litt stor sjanse for det.
Ja.
Det var jeg forberedt på, trodde jeg.
Så egentlig, så da, det, situasjonen vi at du forberedt I alle, etter alle kunstens regler, og har litt superkvinnekappe på, men du har også med deg, ikke sant, litt inn I hodet at det kan skje uforutsette ting og sånn. Nydelig utgangspunkt for å skulle føle det.
Ja. Mm.
Og hva skjer så?
Jo, det var litt fare for svangerskapsforgiftning mot slutten, så jeg var innom sykehuset annenhver dag mot slutten. Det hadde begynt å bli litt overtid, for de vurderte om de skulle sette fødselen I gang. Heldigvis, mellom to sånne dager, så startet fødselen spontant, eller riene kom spontant da, midt på natta, 4:30.
Ja.
Og da kjente jeg det igjen som en rie, selv om jeg aldri har hatt en rie før, for at de ble egentlig regelmessig ganske fort. Og da ble jeg helt euforisk, og jeg vet det kvalmt å si det, men jeg ble så glad. Jeg var klar. Og familien min var på besøk. Det var bare perfekt, for de bor ikke I byen.
Nei.
Så det jeg hadde ønsket meg da, I denne fantasien var jo også at familien min skulle være der. Så da, det startet liksom akkurat sånn som jeg hadde forestilt meg.
Ja.
Så jeg hadde litt kontakt med sykehuset, jeg og mannen min. I og med at hun lå I sete, så hadde vi fått beskjed om at vi skulle bare ta kontakt uansett når fødselen startet. Og da var vi et par turer innom sykehuset og ble sendt hjem igjen, for de skulle bare sjekke at alt var ok og hvor langt jeg var kommet på vei.
Ja.
Før jeg ble skrevet inn da, den morgenen.
Ja.
Med, jeg lurer på om jeg var 5 centimeter, og da var jeg I aktiv fødsel.
Du jo en drømmedame, altså en dame som kommer med så mye forberedelser og så mange kloke tanker I hodet, og så kommer du ned 5 centimeter. Du egentlig en sånn gave til foravdelingen.
Åh, tusen takk. Men vet du hva, det veldig morsomt, fordi det var flere som påpekte akkurat det, at jeg var jo drømmefødende.
Ja, ja.
Og derfor det enda mer vondt for meg da I ettertid, og når jeg vet hva som har skjedd da, det vi snakker om her I dag. Og videre, de første timene av fødselen var kjempefine. Riene mine var flotte, jeg følte at de var sterke, jeg hadde kontroll på dem, jeg klarte til og med å puste ordentlig. Det var bare fint. Vannet hadde ikke gått enda. Og I tillegg så var det altså en fantastisk jordmor på vakt.
Åh, og det var det beste som finnes.
Det hørte som en film.
Det var en film.
Ja.
Og det, ja, det så synd. Jeg skulle nesten ønske det var litt mer sånn realistisk I begynnelsen også. Så gikk timene da. Jeg hadde litt langsom fremgang. Men hvis jeg spoler litt tilbake, så var det sånn, her begynner problemene for meg da, at jeg hadde skrevet I fødebrevet mitt at jeg ønsket ikke epidural. Jeg ville føde mest mulig naturlig. Jeg ville være mest mulig med mannen min og babyen, når babyen da kom til slutt. Jeg ville se morkaka, og så skrev jeg vel ja, at hvis det blir keisersnitt, så ville jeg ha babyen på brystet, og jeg ville ha dem nær, og at jeg hadde påpekt det. Jeg var forberedt på at det kunne bli keisersnitt også. Så det var ikke så voldsomt mange ting, føler jeg.
Nei, det høres ut som en relativt sånn grei liste. Igjen så det, ikke sant? Alt dette her jo de naturlige tingene, ikke sant? Altså, du har lyst til å være til stede I egen fødsel, og du har lyst til å få barnet rett opp, som jo både bra for helsen til deg og barnet. Og dette her med smertelindring og ikke smertelindring også en sånn godt samtaleemne. Så det jo veldig innenfor.
Men det jeg opplevde var at selv om det var helt fantastisk, de to første jordmødrene jeg hadde, altså de to første vaktene, fødselen varte en stund, som du skjønner, så de var veldig, veldig gode mot meg, men de, hver gang de kom inn I rommet etter å ha hatt et litt sånn rådslåing med resten av teamet, så tok de opp det her med epidural. Vil du ikke tenke litt på epidural? Det kan være lurt å ha den klar, og så videre. Og så etter hvert så endret tonen seg litt mer til det prosedyret.
Og dette med epidural og setefødsler en lang historie. Jeg har hatt en glede og utfordring å være med I den komiteen som har laget nasjonal veileder om setefødsel. Altså du kan gå liksom og klikke deg inn, og så kan du finne ut hva det Norsk Gynekologisk Forening mener da. Og dette her med epidural og ikke epidural i forbindelse med etterfødsel, det har jeg vært i litt sånn krangel på, ja. Fordi jeg tenker jo som så at det ingen medisinske bevis som sier at du må. Mm. Ikke sant? Slik at, og den siste studien på epidural tror jeg var gjort sånn i 93 i Skottland. Så det liksom, det ganske lenge siden noen faktisk satt seg ned og sjekket det smartere eller det ikke så smart med epidural. Og konklusjonen på den studien i 93 var epidural bør tilbys kvinner i seteleie på samme måte som det tilbys med kvinner som har barn i hodeleie. Som andre ord, du burde kunne bestemme selv, så jeg drev og kjempet litt, for at kan vi ikke bare la det være helt åpent, og så tappte jeg den kampen da. Men det står ikke at man skal ha, men det anbefales. Og så det sånn, hvor legger man det? Jo, hvis du hadde kommet til meg i morgen og spurt, så hadde jeg sagt, selvfølgelig trenger du ikke det. Så kan jeg ha en ryggdekning for å kunne si det, og si at nei, det trenger du ikke. Når man står på et sykehus, og man leser nasjonal veileder, og det står anbefales, så føles det kanskje litt tøft for den legen som står og sier, ja, men da gjør vi det ikke, da. Og det problemet, og derfor så og jeg vil slå et slag for, at hvis man ikke ønsker epidural, så for all del så ikke det noe must. Men det kan være to grunner for det. Det ene at det kan hjelpe med smertelindring hvis du veldig anspent. Det høres ikke ut som det var problemet.
Jeg var overhovedet ikke anspent.
Nemlig. Og der det, etter min mening, ikke noe god grunn. Og så kan jeg godt få lov til å si at hun som jeg kranglet med på Haukeland, hun mente at historisk sett hadde hun sett mange vanskelige fødsel uten epidural. Men jeg tror ikke så mye på det.
Nei.
Men så digg at du bare sier det da. Men hva var grunn nummer to til epidural da, Torbjørn?
Nei, når jeg sier mann, så da tar jeg distansere meg fra
du
dette.
Du mener det selv.
Nei, jeg mener ikke dette, men det mann sier rundt det er at det kan være fornuftig og god smertelindring hvis du skal bruke en tang. Mm. Og det sånn, ja, den tangen den varer i 30 sekunder, og klart da det kjempedigg med smertelindring, men epidural ikke den beste smertelindringen for den type eller den type, slik at det ikke noen god grunn helt, sånn at
det nettopp det som jeg fikk høre også, det her med tang og ordet, så fikk jeg høre jeg trenger at du samarbeidsvillig hvis jeg må bruke tang.
Ikke du samarbeidsvillig i deg selv?
Takk, det var nettopp det, ved å snakke sånn til meg, så det det samme som å si at hittil så har ikke du vært samarbeidsvillig.
Epidural har en veldig god effekt på, på smerter selvfølgelig, men det har også en god effekt på å på en måte, hva skal vi si, la kvinnen lande litt i madrassen hos de som trenger det. Men for noen så de allerede liksom der, de i roen, og det å ha en god urmor som du sa i stad, det det masse gode studier som beviselig bedre enn epidural, altså det at jordmoren ser deg i øynene, snakker med deg, følger deg opp, og egentlig ikke tar noen sånn rådslag på rommet utenfor, men hos deg. Og til og med hvis det noen rådslag, så kan man ta det med deg.
Ja. Men i dette tidspunktet, her har du nå et vendepunkt, ikke sant? Den filmhistorien inn i fødselen. Vi nå liksom ved vendepunktet, hvor, hvor stemningen snur litt rann for deg. Du ligger i rier, og det litt, ikke sant? Og du, det sånn at jordmoren har en annen mine på en måte? Når hun kommer inn igjen, eller hvordan, når du tenker tilbake på det, hva var det som skjedde? Kan du bare ta oss gjennom hendelsesforløpet der?
Det som hittil har skjedd at jeg har allerede vært flere timer i aktiv fødsel, altså, nå husker jeg ikke, men en del timer. Jeg har vært aktiv, jeg har vært på ball, jeg står, jeg går turer rundt omkring. Jeg har det kjempefint å ha kjempegod jordmor. Så gikk det fra å være et sånn forslag som kom titt og ofte til at det prosedyret. Ja. Og når jeg hører ordet prosedyre, for meg som ikke i helsevesenet, så velger jeg å respektere folk og fagfeltet deres.
Ja.
Og da tenker jeg, ok, ja, det prosedyre, jeg har ikke noe valg. Så da gikk jeg med på, mot mitt vilje, at de tilkalte anestesilegen for å bare sette epiduralen sånn at den klar i tilfelle vi skulle bruke den.
For da setter de inn en nål, ikke sant, inn i ryggen, sånn at, men de har ikke tatt medisin enda, da legger de opp liksom rørsystemet for at de skal kunne få det.
Nei, de legger inn et sånt plastrør som nålen har tatt ut, men det et plastrør, og det plastrøret kan brukes til medisiner eller ikke. Mm. Så det går an å legge inn uten å bruke det, men det sånn, why?
Ja, men det det er, ikke sant, for de som ikke har født.
Det er det
eller,
men jeg fikk en liten sånn testdose.
Nemlig.
Ja, og allerede her så starter utfordringene da.
Ja.
For den testdosen Og her, det lov å være uenig her, men jeg kan bare fortelle min opplevelse.
Absolutt.
Da de altså, satt i den testosen, så gikk anestesilegen for å hente en isbit, så han skulle teste virkningen. Da. Så han dro den på en måte opp og ned over rygg og mage og ned over beina mine. Kanskje 10 sekunder, bare sånn, føler du noen nummenhet eller noe sånt? Og da svarte jeg at det eneste jeg kjente var at jeg var bittelitt nummen på venstre kne. Ingenting annet. Og så gikk, tok han og vrengte av seg handskene på vei ut døra, og så sa han, ja, men det får full effekt når du får full dose. Og så var han borte. Og jeg skal ikke henge ut han her karen, men han hadde ikke skrevet noen notat, og han, de fikk ikke tak i han. Etterpå, ingen visste hvem han var engang. Så det litt sånn sketchy.
Ja, mystisk fyr.
Ja, en vikar eller noe sånt. Og det, var, det i seg selv er ekstremt stressende når man føder, ikke sant? Jeg jo i det samme rommet. De bare, ja, hvem var han? Og hvorfor har han ikke skrevet noen notat? Og litt sånn der sukking og huffing fra de andre i rommet. Så kjenner jeg, man blir revet litt ut av den der bobla si, hvor man føler at man puster, og man blir glad for å være i det et steg nærmere. Man blir revet litt ut av den da. Så han gikk, og da begynte det å svirre tanker i hodet mitt som at, ok, noe galt med denne epiduralen, hvis jeg må bruke den. Fordi jeg var bare litt nummen på venstre kne. Så jeg spurte, hva skjer hvis den ikke fungerer, og dere gir meg, er det syntocinon?
Hva er det?
Det er et,
ikke snakk sånn som ikke jeg forstår dere.
Jeg regner med at han skulle forklare.
Det er et riestyrkende hormondrypp.
Ja, er det det, man får, er det det som er dripp?
Dripp, liksom.
Ja, det fikk jeg nemlig. Jeg bare kalte det dripp,
ja.
Mm.
Ja, ja.
Ja. Og det ble bare viftet bort som at det skulle jeg ikke tenke på. Men jeg gjorde jo det, jeg tenkte jo på det. Det var derfor jeg spurte.
Ja.
I tillegg da, til de her tankene, så skjedde det et eller annet, og det er vanskelig å vite om det var på grunn av den testosen eller ikke, eller om det var tankene mine, at det var, om det var at jeg var stress da. Men da slutta riene.
Oh, nei.
Fødselen bare stagnerte. Det var akkurat som jeg ikke fødte lenger.
Her tenker jeg det mye å si. Det ene er det der, sånn, det skjer jo backstage-prat på en fødeavdeling. Altså, vi har et vaktrom hvor det er ting som tas opp, det er naturlig, ikke sant? Men ikke gjør det foran den fødende kvinnen. Altså, det er lov å kunne si liksom, hva skjedde der, og hvorfor gjorde han det og sånt. Nå, det kan man snakke om, men ikke foran kvinnen. Og det er ekstremt viktig med alle man møter å se i øynene, snakke ordentlig, og det her vet jo alle dere selvfølgelig, men det må vi helsepersonell gjøre av en viktig grunn. Fordi det vi snakket om nå var det oksytocindrypp, eller syntocinondrypp, eller pitocindrypp, det er samme i og for seg greie, men det er oksytocin som er det dryppet. Hva er det? Jo, det er det hormonet som gir rier. Og hvor er det laget? Jo, det lages i hjernen på kvinner i fødsel, men det lages i hjernen på alle oss uavhengig.
For ja, eksempel, det er lykkehormoner, ikke?
Nemlig. Så hvis man da kommer og skaper ulykke i rommet, hva tror du skjer da, liksom? Ja, da blir det ikke noe bra, da. Så jeg husker når jeg var helt fersk i faget, så kom jeg en sånn breial, og ja, nå skal vi legge en vakuum her, så, og så var jeg litt sånn tøff i trynet, og skru opp dryppet og sånn. Og så tenkte jeg...
Forferdelig type.
Ja, men jeg har jo hatt mine mørke dager, altså.
Ja.
Jeg var alltid blid, da. Men jeg var litt sånn, du vet, sånn tøff.
Cowboy, liksom.
Litt sånn. Og så tenkte jeg etter hvert, dette her er jo helt feil måte å være på. Hvis jeg skal få en dame til å være med på lag med noe jeg skal gjøre, og hun skal stole på meg, så må jeg uansett snakke på en annen måte. Mm. Hvis jeg skal få hun til å gjøre det viktigste hun skal gjøre akkurat der og da, det er å få hjernen til å produsere oksytocin, ja, da må jeg lage en stemning i rommet som gjør at dette fungerer. Nå er vi tilbake til den gasken igjen, ikke sant? Altså, vi må få naturligheten tilbake på fødestuen. Og det rive av seg handsken og teste med en isbit og stikke, det er selvfølgelig en oksytocindreper. Altså, hjernen kommer
ja,
til å...
Ja, og de blir stående og snakke om det etterpå, at det ikke var helt fair. Ja,
så
sånn.
Da blir det så utrolig vanskelig, og da går det fra deg som er litt sånn, jeg gleder meg skikkelig til å føde barn i setla, jeg har hørt på podcaster, og jeg er så klar, og så er det plutselig sånn, ja, her er jeg. Ikke sant? Jeg har fått et kateter i ryggen, og nå skal jeg liksom plutselig, og det er så utrolig dumt. Så kan man spørre seg, er det den testosen og de medisiner som slukket riene? Lite sannsynlig. Epidural er det masse studier på. De fleste har gjort av anestesileger, da, så hvor mye kan man stole på det?
Nei,
da. Men det studiene viser at det ikke stopper eller hindrer en fødsel. Og tvert om så kan det være til og med hjelpende med de som da ligger en meter over fødesengen og er kjempestresset. Så at i seg selv så virker medisinen hindrer riene, men samtidig så vi der.
Ja, men kanskje det situasjonen rundt det at man setter den medisinen som hindrer riene da.
Det nemlig. Så jeg tenker som så at, ikke sant, hvis man skulle snakket om den epiduralen og sjanse for det, så skulle det vært smartere når du ikke hadde rier. På poliklinikken. Her på, hos oss på vårt sykehus så anbefaler vi alle epidural, og så kunne du hatt en samtale med jordmor eller legen, og så kunne legen da kanskje med litt bredere rygg når du ikke hadde rier, og på dagtid si kvinnen ønsker ikke epidural, og så dokumentere det i journalen. Ikke sant? Fremfor å liksom, det er en prosedyre. Prosedyre, er ikke det en norsk lov liksom, på sykehuset? Ja. Da gjør vi det da.
Og i hvert fall når man holder på å få et menneske ut av et lite hull i kroppen sin. Ja. Man jo ikke i posisjon til å si sånn, hei dere, altså, jeg skjønner at vi får høre gang på gang, og det deg Torbjørn og andre, at vi skal være så flinke til å snakke høyt og alt sånt. Nei, men du i en helt spess-situasjon, så det liksom den situasjonen man kanskje aller minst har styrke til å drive opp motstå autoriteter. Ikke sant?
Helt riktig, og da skal alle de tingene avdekkes på en poliklinikk hvis det noe spesielt. Og hvis min forståelse når du ringer på meg, ligger med seteleie, det 9 centimeter, du vil ikke ha epidural, så må mitt utgangspunkt må være å snakke med og til deg til jeg skjønner hvor du hen. Og så kan jeg prøve å tilnærme meg med en eller annen medisinsk idé jeg har, men det må være på lag. Du og jeg må være på lag, for jeg kommer meg aldri til mål hvis ikke du tenker, han, hun, stoler jeg på. De vil meg vel, dette blir bra for meg, jeg går med på dette. Og når man da snakker over hodet, eller snakker liksom prosedyr, eller bruker liksom litt makt, eller drar seg handskene uten å si ha det og skrive under på noe, så mister man den opplevelsen og følelsen. Og så tenker jeg at allerede da så begynner det å bli litt sånn downhill da.
Ja. For da, nå vi i downhillen, da stopper riene dine, og hva skjer da?
Da må vi jo gjøre et eller annet, så jeg og mannen min, vi bare gikk litt rundt på sykehuset, altså gikk en tur rett og slett. Jeg fikk lov å forsvinne, spurte om jeg kunne være borte en time, men jeg fikk en halvtime da. Ja.
Så, og da sprek, ass.
Ja, jeg
mid-birth,
altså,
liksom.
Jeg hadde det så fint, Thea. Og altså, jeg var så lykkelig. Ja. Jeg hadde det veldig fint. Men da begynte det å gå litt downhill, som du sier. Men riene begynte å komme litt tilbake. Det gjorde det. Etter vi gikk, og etter jeg hadde fått til meg litt mer mat og sånn.
Ja, tenk sånn, da begynner du igjen å bygge opp den oxytocin-bobla di. Ja. Du fader, jeg blir imponert, jeg blir rørt av det. Jeg blir rørt av det.
Skjønner du for jeg gidder? Altså, dette er derfor jeg jobber med gravide og fødende. Det er helt rå, liksom. Altså, du klarer da å faktisk gå ut av det som har vært litt
sånn... Og melde at det er behovet sitt, liksom. Og si sånn, jeg trenger å gå en tur med... jeg blir på ordentlig rørt.
Takk. Takk. Og allerede nå merker jeg at det er litt vanskelig å ta til seg, for at jeg har mistet veldig trua på meg selv da. Vi skal komme tilbake til det senere. Men akkurat det vendepunktet der er veldig sårt for meg. Mm. Fordi det er sånn before and after. Alt før det og alt etter det er veldig, veldig sånn svart og hvitt. Veldig forskjellig. Mm. Ja. Men riene kom tilbake, og de neste timene var vel egentlig litt blurry for meg. Fordi det var, litt sånn, det var jo langsom fremgang. Det var det. Det vet jeg. Og så var det enda et vaktskifte. Altså hele den mellomvakta der var også kjempefin, også nok en fantastisk jordmor. Så mot slutten av hennes vakt så begynte ting å tilspisse seg litt.
På hvilken måte da?
Jo, det hadde vært langsom fremgang. De begynte å presse på at jeg måtte få oksytocin, da, altså drypp, for å hjelpe meg å få litt bedre rier. Og da skulle de også sette i gang epiduralen.
Ja.
De satte i gang epidural og dryppe, og det som da skjer er at vi oppdager at epiduralen er satt feil, som jeg hadde mistenkt. Så mister jeg følelsen, altså jeg kan ikke stå på beina i det hele tatt, og jeg har ingen smertelindring over hodet der det skal være. Altså jeg har det i beina.
Ja, men du har fortsatt dritvondt.
Ja, ja.
I liksom resten der hvor det gjør vondt. Ja.
Ja.
Ok.
Men jeg kan ikke stå lenger. Og da kan jeg ikke stå og gå og bruke kroppen og tyngdekraften som jeg hadde ønsket, og som jeg hadde gjort da, hittil. Jeg kan ikke gå på do lenger selv. Da måtte jeg ligge på ryggen I senga, som vi tidligere hadde funnet ut, eller jeg hadde funnet ut, at det var da jeg hadde mest vondt, og det var, ja, det var ubehagelig å ligge på ryggen.
Mm.
Og det hadde jeg også sagt. Men nå ble jeg altså låst fast I den stillingen. I tillegg så var det ikke noe smertelindring, og det dryppet. Jeg følte at det var litt annerledes enn de riene jeg hadde. Mm. Jeg hadde ikke noen pauser I riene, og de var veldig kraftige.
Mm.
Nesten sånn at de ikke gikk an å håndtere. Jeg tror jeg hadde klart å håndtere dem. Jeg fikk litt teken på det, helt til det ble et nytt vaktskifte.
Hva skjedde da?
Da kom det en ny jordmor med en jordmorstudent på vakt. Og fra det øyeblikket som den jordmora kom inn I rommet, så begynte jeg å miste grepet totalt.
Hvordan miste grepet, mener du?
Hun braste inn I rommet.
Ja.
Sånn, hei, hei, hei! Og da hadde jeg kanskje vært I aktiv fødsel I 17 timer. Hun begynte å røre på meg I senga. Altså, jeg kunne jo ikke røre meg, som sagt. Jeg hadde ikke bevegelighet I beina. Fikse puter, og jeg var jo midt I de her riene som ikke hadde noen ordentlige pauser. Og så ba hun meg, nå må du slappe av, nå må du senke skuldrene. Jeg som akkurat hadde fått kontroll over de her, denne nye typen med rier, følte at hun ikke anerkjente jobben jeg hadde gjort. Og jeg ble så stresset, så jeg husker jeg lukket øynene hardt, hardt igjen og prøvde å ikke høre noe. Jeg svarte henne ikke på noen ting, for da tror jeg hadde klikket på henne. Og det prøvde jeg å unngå for min egen del. Jeg ville ikke skape sånn uro, jeg ville ikke bruke energi på henne.
Nei.
Men hun var så brautende og snakket over hodet på meg. Hun hørte ikke på meg, hun så meg ikke. I tillegg så var det utrolig dårlig kjemi mellom den jordmora og studenten.
Å nei.
Veldig dårlig altså sånn stemning. Jeg selv praksislærer, og når jeg har studenter, så har jeg sånn hovedprinsipp om at de skal gjøre mest mulig. Jeg skal ikke gjøre jobben. Da det de som på jobb og skal trene på den jobben. Men hun fikk ikke lov å gjøre noen ting. De sto bokstavlig talt over skrittet mitt og liksom kranglet om hvem som skulle sette et kateter på meg. Mens jeg hadde de her riene.
Nei, det sant?
Det helt sant. Da måtte jeg virkelig, da måtte jeg gå dypt, dypt inn I meg for å prøve å bevare roen, hvis du skjønner.
Ja, herregud.
Ja. Samtidig som at mørke tanker om keisersnitt begynner å krype inn I hodet mitt, for jeg vet at en kvinne får ikke lov å føde for alltid.
Nei.
Ungen må ut på et eller annet tidspunkt.
Hvor mange centimeter var det nå?
Her tenker jeg at jeg var på 7 centimeter.
Så da hadde du gått I så mange timer, og du I hvert fall på fjerde vaktskiftet, så godt jeg har kunnet talt, altså du sa 17 timer også. Så har du kommet av fra å være 5-7 centimeter, det 2 centimeter. Og jeg tenker jo at det mange tanker rundt dette, og det jo noe med at da har vi jo sett at dette her tar litt lang tid, og nå har det tatt litt for lang tid, ikke sant?
Mm.
Så jeg tenker også at de fleste, og I hvert fall deg, så godt jeg kjenner deg, og det jo bare en god time vi har hatt sammen, så hadde jeg vært helt klar på at vi kunne snakke sammen om det. Altså, hvordan åpner seg, og hvorfor det har ikke åpnet seg mer enn så mye og sånt nå. Og så tenker jeg også at det der igjen med å kjøre på med dette drypp, ikke sant? Okay, det kan være at det drypp det som skal til, kanskje det nøkkelen. Men da vi snakke litt rundt det, og gjøre at du faktisk kommer dit hvor du kom selv altså du kom selv til en situasjon hvor det var det sånn nå begynner jeg å gli inn på den bølgen som dette hva skal vi si, hormondryppet som gir meg nye rier og kanskje det gir meg nye rier en nytt mot og så høres det ut som du I drive på det og så blir du plutselig da kastet ut igjen til ikke sant, en som da skal forsøke å veilede en student, og student I seg selv kan være kjempefint. Det kan være en sånn veldig tilstedeværende person som vil virkelig vise seg flink, ikke sant?
Mm.
Men så det noe med at hvis du plutselig blir et objekt, altså studenten har deg, kasus, setefødsel, førstegangsfødende kvinne, så blir det plutselig objektet I stedet for at det deg vi ser.
Ja.
Og når de da skal liksom krangle om hvem som skal kateterisere deg, så har man plutselig fjernet seg helt fra nemlig den kontakten de skal ha med deg. Så det mange ting som på en måte har snublet seg helt feil til.
Ja. Jeg må bare påpeke at den studenten var veldig flink. Hun Nemlig. Var så rolig og mild person.
Så du ville egentlig heller ha henne?
Åh, uten tvil. Ja. Uten henne der, kun med den jordmora. Det hadde ikke, altså, det hadde vært enda verre da. Mm. Jeg vet ikke hva det hadde vært, men det hadde vært verre. Mm. Så jeg veldig glad for at den studenten var der. Hun var veldig mild og god.
Så bra.
Ja, hun så meg. Mm. I hvert fall så hadde jo, det hadde jo vært langsom fremgang, og jeg skjønte at det, nå ble det sikkert å skje noe snart. Men før det så skulle jeg ønske noen hadde foreslått at de stoppet epiduraldryppet. For at den gjorde ingenting produktivt for meg. Tvert imot, den bandt meg til senga. Mm. Mm. At jeg heller kunne fått det dryppet uten epidural.
Ja, og det er ikke slik at det må være hånd i hanske. Ved epidural så må det være drypp, og ved drypp må det være epidural. Det er ikke sant, ikke sant? Det kan gå til at, og kanskje du hadde sagt, oi, jeg vil ikke ha epidural, men dette her var helt fantastisk. Nå er et annet sted. Mm. Men når du faktisk sier at det virker ikke, jeg er lammet i sengen, jeg har kjempevondt, så er det jo veldig lite bruk i det. Og da kan en anestesilege dra litt i det kateter og se om de kan replassere det.
Det gjorde de. Det har jeg bare glemt å si. De gjorde det, men det var ingen forskjell. Nei.
Og da tenker jeg som så at da er det jo slik at det å... Jeg har veldig tro på dynamikk, alltid. Både når det gjelder den faktiske dynamikken som er bevege seg opp rundt, igjen dette er sånn i tråd med Gaskins tanker rundt fødsel, det er veldig bra, av flere grunner. For det første så vil du få gode rier av det, og for det andre så tror jeg det å bevege seg rundt vil også gjøre noe med hvordan barnet posisjonerer seg i bekkenet under fødselen. Så det er veldig bra, og det blir låst i sengen, fungerer sjelden bra. For noen så har det vært greit, men for veldig mange så fungerer ikke det bra. Og hvis du gir tilbakemeldingen på at nå kjenner jeg meg låst, jeg har ikke god smertelindring og jeg får bare ikke kroppen min til å bevege seg, så bør det være en veldig sånn klar beskjed om at denne epiduralen, den funker ikke. Hvis man mener man må ha det, så får man legge en ny igjen, eller så bør man kunne bare si at ok, vi ser det, denne epiduralen er ikke noe bra for deg.
Det skulle jeg ønske noen hadde sett. De kunne redda litt av situasjonen, og det føler jeg en sånn gjenganger her i min fødselshistorie, at selv med alt som altså, ble som det ble, så kunne det blitt gjort sånne små ting som kunne ha hjulpet meg litt.
Og det jeg tenker som er litt overskriften vår nå etter hvert, er rett og slett at du ble ikke sett og hørt slik som du skulle. Ikke sant? I starten så fortalte du om masse bra folk, du kom inn og du personlig hadde gått gjennom mange tanker, men så var det nå mot slutten hvor folk bare ikke så og hørte deg ordentlig. Og det er veldig vanskelig å veilede en kvinne gjennom noe så stort og fantastisk og viktig som en fødsel uten å ha henne med på laget. Og det er vår jobb, det er kun vår jobb som står på den siden av fødestuen som er veilederen. Og hvis kommunikasjonen er dårlig, så er det selvfølgelig to i en kommunikasjon, men det er vår jobb å få den riktige havn. Ikke sant? Og så godt jeg kjenner deg, så er jeg helt sikker på at du gjorde ditt, og da er det faktisk vi som ikke har gjort vårt, altså.
Uansett, ja, jeg føler det også sånn. litt. Jeg klandrer meg selv ganske mye også. Jeg har slitt veldig mye i ettertid, og får hjelp i dag da.
Hva er det du klandrer deg selv for?
Nei, jeg tenker veldig mye på fødselen, og tenker, og jeg skulle ha skjønt at jeg ikke måtte ta den der epiduralen, eller jeg skulle ha insistert på å få prøve litt til. Sånne ting da.
Jeg synes ikke du skal gjøre det, og det viktigste å si igjen er rett og slett å repetere at det er vi som er den profesjonelle her. Det er vi som skal drive de profesjonelle vurderingene og valgene, og jeg synes måten du blir kommunisert til i forhold til å ta epiduralen, fordi det er prosedyret, det er en ganske sånn sleip måte å kommunisere på. Du har ikke noe valg. Det er ikke noe sånn ja, nei. Og skulle du tatt det motsatte valget om å si jeg nekter, så kanskje kunne du tenkt i etterkant at jeg er en sånn vanskelig person som ingen kan ha noe med å gjøre, fordi jeg nekter sånn prosedyre. Så det synes jeg er dårlig av oss. Og så tenker jeg at det at du skal kunne i en situasjon hvor du har vært igjennom 4 vaktskikt, 17 timer pluss, og så skulle du kvinne deg opp til å gå i en eller annen sånn form for, jeg nekter å være med på dette dere holder på med, det er umenneskelig, det. Ja, altså, det tror jeg ingen ville fått til. Ingen ville fått til.
Ingen ville fått det til.
Nei, og jeg kan jo si det med erfaring, for jeg har faktisk vært i et par 1000 fødseler, og jeg har faktisk sett disse kvinnene som er der. ikke sant? Og de, jeg råimponert med hva kvinner klarer å få til, de klarer å trykke på den 12. timen og kline til og gi gass og sånt nå. Men det å på en måte forsøke å, skal vi si, stå opp for deg selv fryktelig vanskelig. Og jeg har sett mange fedre eller partnere som har prøvd også, og for dem det vanskelig også, og de har jo ikke engang rier. Slik at her tenker jeg virkelig, ut fra hva jeg har hørt du har sagt, så har det vært dårlig kommunikasjon, eller mangel på kommunikasjon, og det har vært en litt sånn overkjøring av deg, som helt ugrei. For jeg oppfatter nå, uten å ha vært sammen med deg en times tid, at du faktisk en person som veldig lett å snakke med. Du velforberedt, du har reflektert over at det to veier ut, vaginalfødsel, keisersnitt. Du har tenkt tankene. Du fremdeles, på det fjerde vaktskiktet, min drømmepasient.
Oi, ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Men hvis jeg skal avslutte historien da. Det ble 19 timer aktivt.
Mm. Og hva skjer da? Fødsel. Liksom?
Jo, fødselslegen kommer inn, og jeg ser på munnen hans hva han skal si. Han har sånn her nedover smil, hvis det går an å ha.
Ja, jeg skjønner akkurat hva han er.
Sånn her.
Ja.
Veldig vanskelig å høre smilet, men da forsto jeg bare. Da måtte jeg bare umiddelbart jobbe med meg selv, at jeg må gå inn i en slags sånn aksept-situasjon.
Men du er så flink til å tilpasse deg hele tiden her.
Det, ja, men jeg skulle ønske jeg ikke var det.
Jo, men du har jo ikke, et alternativ. Hva skal du si da? Du kan ikke gå, du kan ikke valse ut av dine... Altså sånn, du gjør det... you're making lemonade out of lemons, synes jeg det høres ut som da. Hele veien her.
Takk.
Og hva det han sier da?
Han, jeg husker ikke ordene hans, men han sa at det må bli keisersnitt, og det fort.
Ja.
Og det er også en av tingene jeg har reagert på, fordi babyen min var aldri i noe fare, heldigvis. Hun hadde kjempefint hele fødselen, og det hadde jeg også, altså relativt fint. Men likevel da, når de slo den der alarmen og det skulle bli et akutt keisersnitt, så ble det et voldsomt stress. Et fantastisk stress. Og ingen så meg i det hele tatt. Det var kun rundt meg, over hodet på meg. Riene er jo på det absolutt mest intense.
Ja.
Jeg har fortsatt overhodet ingen følelse i beina, kan ikke røre meg. Kan jeg bare si en liten ting jeg glemte?
Ja, ja.
Med den siste jordmora der som fortsatt på vakt. Hun ville ha meg til å stå på beina da hun kom inn.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Etter at det har lammet deg.
Vi har alle sagt, jeg sa ifra om det, mannen min sa ifra om det, alle har skrevet notater på det, jordmorstudenten nekta jo. Men hun ville ha meg på beina. Hun ville at jeg skulle gå på do. Så hun fikk jo viljen sin da, hun ville ha meg opp. Og de prøver å få meg opp, jeg kan ikke gjøre så mye. Og det som da skjer at jeg begynner å skli på senga, for jeg kan ikke ta meg imot med beina. Så mannen min og jordmorstudenten må kaste seg over meg for at jeg ikke skal gå i gulvet. Ja, det var en liten sånn digresjon, men fortsatt litt viktig for å få et bilde av hvordan hun var mot meg da.
Mm. Ja. Og så viser også et bilde av deg. Du en supersterk kvinne, det skjønt fra jeg tok deg I hånden I sted. Og så blir du plutselig liksom gjort om til et objekt som ikke klarer å stå på egne bein, ikke sant?
Alle, bokstavlig talt.
Og det er en utrolig, hva skal vi si, det er et utrolig stort fall da, både billedmessig og faktisk, ikke sant? Og det ikke sånn det skal være, det ikke den følelsen man skal ha, fordi du på det råeste I livet, du en kvinne som favorably mor, det så fantastisk, men en ting lurte jeg på historien din, hvor var denne legen før du kom inn og, før han kom inn og hadde den der nedover munnen?
Han hadde jeg ikke sett før da.
Så han kom sikkert på vakt han nå da?
Ja, jeg hadde truffet han. Det var han som skulle gjøre dette vendingsforsøket tidligere. Så jeg hadde møtt fyren, men jeg hadde ikke sett han før da.
Fordi det jeg tenker da at når jeg kommer inn, for jeg har vært I mange sånne fødseler som stopper litt opp, og som kanskje vil lukte litt keisersnitt. Det noe med å spille på lag med deg og si, hør nå her, nå har det gått ganske tregt så langt. Jeg synes vi skal forsøke å gi det her til klokka 12. Da skal det være 9 centimeter og rumpa skal være helt nede, og da vet vi at det bare noen timer igjen før ungen ute, hvis ikke så gjør vi et keisnitt. Så du forberedt på, dette tankene jeg har I hodet, for jeg tenker jo at alle jeg møter superkloke og intelligente, for det det jo. Dette deres eget liv, så når jeg spiller med åpne kort, så tenker de, ja, men da kan jeg forholde meg til det. 3 timer igjen, ja, men det takler jeg fint. Og det jeg med på. Og da har vi en klar plan, og så står vi ved den planen, og da det også mye lettere å kunne si, nå ble det ikke så mye mer åpning, så nå blir det keisersnittet. Og jeg blir også helt sånn superprovosert av at når en kvinne da ligger I fødsel og får beskjed om akutt keisersnitt, som du har fortalt meg at du var forberedt på, før du igjen kommer I gir, så tenkte du på det, så blir du gjort om til et objekt igjen, som en sånn der vi drar en snor, og så må dette objektet på en eller annen båre, så må vi flytte den båra rundt, og skal vi se noen må... Så blir det sånn, nei, du fremdeles det menneske som bærer på det barnet, og selv om det en lege som skal bruke en skalpelle for å få ut ungen, så det du som skal føde barnet. Barnet skal ut av din kropp, og da det du og jeg som ser på hverandre. Om det jeg som legen som skal forløse deg, så skal jeg ta på meg en operasjonsstøy og sånt nå, men jeg kan se deg I øynene, jeg kan snakke med deg, jeg kan følge deg bort til operasjonsstuen, og du kan stille meg spørsmål nok til du tenker, ok, stole på han. Og det så viktig at den kommunikasjonen ser og jeg håper at det ikke bare liksom gravide som hører på det her, jeg håper det noen helsepersonell noen leger og noen jordmødre
vi må sørge for å sende det til dem
dette her må de høre fordi at jeg har så mange kvinner som har vært hos meg til akutte keisersnitt og noen har en bedriten opplevelse og det nesten alle de som har bare ikke fått liksom blitt sett og hørt og fulgt opp til operasjonsstuen og de som hadde den der 3-5 minutters samtalen som var sånn jeg ser inn I øynene og sier dette kommer til å gå bra, jeg skal gjøre keisersnitt og det barnet får det fint de får en annen opplevelse av det så det igjen, altså, du bebreider deg selv jeg sitter bare og bebreider helsevesenet her jeg klarer ikke å finne et eneste punkt på noe av det du har sagt som jeg tenker, skulle ønske at hun gjorde det sånn I stedet
ja,
for
ja, det ikke ett punkt, det må bare understreke enig med Torbjørn, for det ikke ett sted jeg tenker sånn ja, det burde du sagt Det ikke ett sted I den historien. Jeg fortsatt imponert over at du liksom, at du I ettertid her, hvor du, liksom, du blir litt overkjørt, og så henter du deg inn og bare aksepterer det nye narrativet på en måte, gang på gang på gang, og klarer å skape oksytocinboble, og klarer å, ok, da ble det sånn, jeg jobber med det. Det det helt fantastisk å høre på.
I ettertid så skulle jeg ønske at jeg fikk lov å fortsette litt til.
Ja, ja.
For, mens de holdt på da alarmen var
ja, for hva skjer da I rommet ja. Hvis du kan beskrive det
de
litt
de tar jo på meg støttestrømper og sånn og okay. ja, forbereder ditt og datt for at jeg skal bli trillet bort samtidig så føler jeg at riene øker litt på eller et eller annet så jeg mister I hvert fall kontroll antageligvis på grunn av stresset som rundt meg så jeg begynner jo da selvfølgelig å hyle og skrike og sånn så hører jeg bare noen jeg vet ikke engang hvem det var men som bare sa over hodet mitt åh, det høres nesten ut som pressrier men jeg skulle ønske de hadde snakket med meg for det har jeg tenkt mye på I ettertid fordi, hva hvis det skjedde noe mer akkurat da?
Det jeg tenker her at hvis de hadde snakket med deg hele veien på en fin, respektfull og tilstedeværende måte fra første til siste sekund så hadde ikke du vært her I dag
Nei.
Da hadde du tenkt, ok, så ble det keisersnitt og så videre. Hva hadde skjedd hvis vi hadde, altså nummer en her, hvis de har tid til å ta på deg støttestrømper, så hadde de hatt god tid til å se dine øynene på en respektfull måte, snakke ordentlig til deg, og til og med undersøke deg. Hvis du sier selv at du har presserier, eller du skriker som at noen tolker som det her kan være noe sånt nå, så kan de sjekke. Jeg har en gang, etter en dame trykket med setelei I en time, og sa jeg, ok, nå... Well done, sister, liksom. Du har gjort en kjempejobb, men nå har vi gått over tiden, og barnet sier for at den vil ut, og så gjorde vi et sånt akutt keisersnitt. Og så skulle vi legge da en spinalbedøvelse, som storebroren til epidural, og det damen lå på siden, apropos å bevege seg, så datt en fot ut, og sa, ok, da gjør vi det på en måte. Så dro vi ned på ryggen igjen, og så bom, så fødte hun. Ikke sant? Så det er at det Vi som I de akutte fag I fødselshjelp, vi må vite at ting snur og vender og vrir på seg. Og I det så må vi være dynamiske nok til å kunne se. Og det kanskje bare det som skulle til, at du nesten falt på gulvet fordi du skulle opp, og så skulle du rundt, og så skulle du på en båre.
Nå ser jeg at du får tårer I øynene. Hva det som skjer inni deg nå?
Jeg hører Torbjørn snakke om den kvinnen, som bare det løste seg. Så... kjenner jeg på, og det har jeg snakket med deg om, Thea. Jeg kjenner misunnelse, og det så veldig tabu å snakke om. At jeg hadde gjort hva som helst for å være den kvinnen.
Og vi vet ikke om du hadde vært det, for vi har ikke prøvd ut, men det som det viktige I hvert fall å kunne bare se, det en mulighet her som annerledes? Og av og til så kan man til og med bare skru av dryppet, skru av epiduralen og sånn, gå en ny roundabout, eller kanskje gjøre noe annet, eller så kommer man til mål. Men uansett så det ikke greit å ikke liksom få følelsen av hva det denne kvinnen I nå. Det vår jobb. Selvfølgelig hvis fosterlyden ligger helt nede på gulvet, så det ikke så mye å vente på, men når du ikke gjør det, så det mulighet for det. Det
aldri noe fare der. Men det ble da akutt keisersnitt.
Så da etter støttestrømper på, og ting bare koker rundt deg, så blir du trillet inn på en operasjonssal da?
Ja, mannen min som ikke... Han veldig formelt, han sier ikke så mye. Han har vært fantastisk støtte under hele fødselen.
Han går akkurat nå, folkens, og bærer rundt på produktet av dere, den fødselen da. Lille Olivia.
Ja.
Utenfor studio her.
Ja. Da fikk han nok da, etter 19 timer, så skrek han bare, nå skrur dere av begge drypp. For det tenkte ingen på heller. De holdt jo på der I 20 minutter eller noe sånt. Da kunne jeg godt ha vært foruten både epidural og drypp. Så da skrudde de dem av. Så ble jeg trillet inn på operasjonssalen, hvor de på veien krasjet I absolutt alt som finnes av vegger nei. Og hjørner.
Nei, nå det nok. Nei, nå blir dette til... Altså, jeg mener ikke å le, men sånn, dette sånn... Dette sånn komedie, sånn svart komedie.
Amerikansk Chevy Chase slapstick-humor.
De har bedt om unnskyldning for det flere ganger.
Altså, herregud.
Ja, han har ikke sengelappen og så videre. Men ja, det gjorde de, og jeg fikk aldri... Disse siste riene da, som var helt ubetydelige I og med at det ble keisersnitt, altså ubetydelige for dem, jeg fikk ikke lov å ta dem og det igjen føler jeg litt sånn der at de ikke respekterte meg da for det var jo like ekte som alle de andre riene jeg hadde hatt og som alle andre har men det ble liksom de tok jo I meg og krasjet I ting og sånn og det ble, ja
Men altså, ikke bare har vi da hauset opp deg hvor fantastisk du har vært I dette, men jeg jo helt sykt imponert at mannen din da klarte plutselig å si «Hei, det dere, alle dere, vi kan dere bare stoppe en halv, nå skrur dere av drippene», fordi det krever litt mot.
Ja, fy faen,
virkelig.
På mange måter så kan du si at historien du kom med, det ingenting å kunne si «Her det en så alvorlig feil at dette må meldes et eller annet sted». For det egentlig bare vært dårlig kommunikasjon og lite sånn «Vi på lag med deg» greier. Men når det gjelder akkurat det å ikke skru av dryppet, for eksempel, så det nesten sånn feil som man kan si. Det den røde hake. Vi bestemmer keisersnitt og ikke skru av dryppet.
Men kan man ikke melde dårlig kommunikasjon? For jeg tenker sånn, når du får så fatale utfall, for dette her må jo gjelde, grunnen til at du her også jo fordi dette skjer jo flere enn deg. Sånn, jeg har fått flere mailer og meldinger fra kvinner som ønsker at jeg skal nettopp snakke om vanskelige fødsler, og så har jo du og jeg, Torbjørn, gjort det, bare vi to, ikke sant, på podcasten. Men nettopp det der, jeg tror det det som så sykt kult med at du nå bare forteller hele historien. Fordi det sitter mange, mange kvinner og kjenner på de samme følelsene, som en sånn dyp sorg, en frustrasjon, et sinne kanskje, misunnelse på andre som har fått oppleve noe annet. Ikke sant? Og så, kan, så sier et helsevesen sånn, nei, men det er noe til, oppsummeres som kommunikasjon, dårlig kommunikasjon. Og det sånn, what the fuck? Dette mye større enn det. Jeg skjønner også hvorfor det blir... men det jo... veldig alvorlig for jo, de som opplever det.
Og det såpass alvorlig, det derfor vi har den podcasten her i dag, ja. Ikke sant? Men det jeg prøver å si at det, sant, frem til nå så det ingen sånne hardcore medisinske tabber som har gjort da. Nei. Jeg jævlig skeptisk til at de har latt det gå så mange vaktskikt og timer uten at de har liksom, tenkt å gjort noe mer, men og at de krasjer i den greia i, krasjer sengen inn i veggene det liksom litt mer sånn komisk dumt da. Men, at de ikke
men det var vondt.
Vondt, ja.
Det var det.
Men at de ikke skulle av dryppet på en måte en litt sånn feil. Ja. Men det jeg prøver å si at av de klagesakene vi får, for alle får klagesaker, så det alltid kommunikasjon øverst. Og jeg vil bare liksom, nå på et lite punkt i denne samtalen forsvare helsevesenet, for det tar vi skikkelig alvorlig da.
Ok, jeg faller armene i kors.
Det tar skikkelig alvorlig. Fordi at det der vi får stort sett klagesakene på. Det ikke nødvendigvis de medisinske tingene, fordi det går stort sett greit. Vi startet denne podcasten med å snakke om at de fleste ender jo opp med å bare føde helt greit, og du ender opp med å være like hel og barna like helt. Men det de der som gjelder, og jeg tenker at kommunikasjonen her har vært såpass dårlig, spesielt på slutten, at det har forårsaket to store ting. Det ene at du synes det skikkelig vanskelig å snakke om den akkurat slutten her, og at det har vært en traumatisk opplevelse, og også at de faktisk kanskje har gjort ting litt verre i forhold til den sluttfasen. Jeg tror kanskje en annen approach mot deg hadde gjort det lettere for deg både å kanskje komme til mål med å føde, men ikke minst ha en god opplevelse med hva som har skjedd.
Men det stopper dessverre ikke der da. Keisersnittet i seg selv var ukomplisert. Jeg fikk vel 4-5 stikk i ryggen før de klarte å få spinalen på plass. Det kanskje ikke så greit heller. Men selve keisersnittet gikk bra.
Og da så mannen din inne i rommet sammen
med deg? Han var der med meg. Og så tok de jo da Olivia ut. Og så viste de meg henne. Og så forsvant de med henne. For de skulle vaske og sjekke henne og alt sånt. Og det er vel ganske mange i rommet når det er sete, fødsel og akutt keisersnitt. Og i hvert fall komboen av de her to. Så... jeg forstod det at de måtte gjøre ting med hø. Men det som skjedde da var at jeg ikke så Olivia og mannen min på 3,5 time.
Ja, det så dårlig, ass. Og det...
hvorfor det?
Nei, og jeg... her det null forsvaring av norske helsevesen for øvrig. Dette bare...
gønn på!
Bare bad. Nummer en, så kan det godt være at de hadde noen grunner. De burde fortalt deg hva de grunnene var, da. At hun slet litt med pusten, at de måtte noe sånt nå. Det hadde vært en god grunn. Ellers så det liksom... få barnet opp... legg på noen varme... det litt kaldt på operasjonsstuen, slik at barnet blir fort kaldt, men legg på noen varme håndklær, og legg til mors bryst. Herregud, det jo superbra. For meg som kirurg, så det så bra at barnet legges på mors bryst, fordi da vil livmoren trekke seg sammen. Så av og til går det ikke, og da det åpenbare grunner som at barnet trenger spesialhjelp av jordmor eller barnelege eller noe sånt nå.
Men du rister på hodet på det?
Nei, hun hadde kjempefint.
Nei. Og da det ingen grunn for ikke å gjøre det. Så liksom, heads up alle som hører på, som driver fødeavdeling i Norge, for Guds skyld, ha det som regel nummer én å legge på mors bryst, og så det selvfølgelig slik at det ikke alltid går. Og når da man har vært liten tur ut fordi man måtte, for eksempel, så skal i hvert fall pappa få holde babyen slik at du får se og lukte og kjenne på og kjenne på og føle. Fordi da kommer jo litt sånn oxytocin tilbake. Liksom. Å, dette her var... ok, skjedde masse de siste timene, døgnet, men her i hvert fall resultat. Olivia er her, det min datter. Jeg har født henne. Ok, litt hjelp av en kniv, men uansett er det jeg som har gjort jobben her. Og så kan du være stolt og glad for det. Det helt... helt hårreisen at du ikke fikk lov til å handle.
Vi har snakket mye, mye om det der. For selv da, så føler jeg da, de hadde en mulighet til å fikse store deler av den opplevelsen min. Grunnen, eller det er egentlig ingen grunn, for jeg har fått litt sånn svada svar, det er at jeg var ikke i stand til å ha henne på brystet inne på operasjonssalen, og det helt ok. Det greit. Jeg skalv veldig mye. Jeg kunne åpenbart ikke holde en nyfødt baby, sannsynligvis ikke. Men jeg hadde kanskje klart det med hjelp. Eller så kunne de vært ved siden av meg. Altså mannen min kunne
kanskje
holdt henne.
Kanskje du hadde hatt mindre skjelvinger hvis du hadde babyen der, ikke sant? Grunnen til at du skjelver er egentlig adrenalin i kroppen din som bare skrudd på maks. Mm. Og hvordan får roten ned det liksom det ikke
ja,
at det
nå,
ja nemlig så det mange tanker her også kan det hende at jeg får kritikk nå for jeg driver også slarver om hvordan ting dårlig og ikke, men det driter jeg for det her så viktig fordi fødselen liksom fullforent når mor har barn på brystet med mindre barnet trenger aktiv hjelp så den fullforent mor på brystet så det kan hende at du sier det blir for mye for meg å ha barn på brystet ok, men da kan pappa holde den inntil, da, så du får liksom luktet på barnet sitt. Mm. Luktet på barnet, liksom.
Nei. Det som skjedde etter de fjernet Olivia fra meg, det det, jeg har kommet så langt i prosessen, jeg kaller det ikke noe fødsel enda, jeg under behandling, rommet ble jo veldig tomt. Alle går jo med babyen, ikke sant? Jeg var helt alene. Mannen min måtte naturligvis være med datteren vår. Det støtte jeg 100%. Jeg så ingen bak gardina. Jeg var forlatt, skjelvende. Og så fikk jeg jo noe som skulle hjelpe meg mot denne skjelvinga, og jeg ble trillet inn på oppvåkningsavdelingen. Så fra jeg så dem sist, til jeg så dem igjen, så gikk det 3,5 time, hvor jeg lå og gråt og skreik og telte sekunder, og jeg spurte etter dem hele tiden. Jeg var sulten. Det var liksom, det var et sånt skrekkfilmscenario. Jeg hørte en mann hoste vagt i bakgrunnen. Det var et sånt gardinrom. Og det noe av det mest grusomme som jeg har opplevd i mitt liv. Og jeg har mange traumer. Jeg har vært flyktning. Jeg har opplevd andre traumer i livet mitt. Det der, dette som alt det vi har pratet om i dag er absolutt sidestilt med de traumene. Og jeg spurte og spurte og spurte, men altså, det skulle ta dem 3,5 time å komme opp til meg. Og jeg kan ikke forstå det. Og jeg kan ikke forstå at noen kan forsvare det. At ikke de kunne, uansett hvor ute av game jeg var, noe jeg for øvrig ikke var,
nei, ikke sant?
Da jeg lå på oppvåkning, så kunne de ha vært ved siden av meg. Hun kunne vært i den der lille krybba si, og mannen min kunne sitte i en stol. Vi kunne vært samlet.
Mm. Men det noen som har forsøkt å forsvare det?
Nei.
Nei, det godt. Fordi det her må ikke forsvares. Og, ok, så det ikke så rent sjelden at en mor som hadde kersnitt er liksom utslått og bare sonker henne og sover. Forståelsesfullt hvis man har holdt på lenge. Men de aller fleste har liksom... Det er én ting som står i hodet på dem, det er å se barnet. De fleste som føder vil oppleve at partner tar med barnet og en barnepleier og veier å ta på en bleie og sånt. Noe. Det er helt greit. Hva tar det liksom? 5-10 minutter, det er maks. Din historie er unik for du kom med den, men den er ikke unik.
Okay? Dessverre.
Dessverre. Og opplevelsen av å både ha dårlig kommunikasjon under fødsel, men ikke minst dette som skjer rundt et akutt keisersnitt, er heller ikke unikt. Det er så lett å gjøre så mye med det. Jeg tar gjerne å påberope meg nå at jeg skal ha kurs for alle som ønsker å lære kommunikasjon rundt akutt keisersnitt. Ikke noe problem. Fordi det så mye vi kan få gjort. Og hvis du sier «jeg vil ha ungen min», så den eneste gode grunnen, sånn som jeg ser det, beklager, men barnelegen eller anestesilegen eller trenger å jobbe litt eller hjelpe barnet litt akkurat nå, så det tar litt tid. Det forstår de fleste. Men hvis det ikke er sånn, så det ingen god grunn. Og det eneste som hadde på en måte hjulpet deg inn i å ha det bedre, nettopp å få barnet ditt. Og den der traumen du snakker om, som du faktisk sidestiller med det å være flyktning og det å komme fra et triks der, et område, det sier noe om hvor vanvittig det at ikke vi tar det på alvor på en annen måte. Og her snakker vi om det viktigste og mest eksistensielle livet fra å være en gravid kvinne til å bli mor.
Mm. Det som skjedde de her 3,5 timene for mannen min og Olivia, var at de var alene. De hadde veldig litt oppfølging av den jordmorstudenten. Ellers var de alene, og mannen min han har aldri holdt en baby i sitt liv. Og jeg spurte jo etter dem. Og når de til slutt kom, så jeg skalv jo fortsatt litt, men som du nevnte i sted, da jeg fikk jo på brystet, så sluttet jeg å skjelve umiddelbart. Det var, ja, det var ju fantastiskt, men det var så følte allt blev enda mer kunstigt. Jag som var I utgångspunktet inställt på skicklig sån mother earth natural birth till att bli närmast tvunget på epidural bundet till sänga och det ändte upp I akut kejsarsnitt och så får jag inte se dem och så många timmar senare så kommer babyn min.
Mm.
Och jag det blev så rart bara.
Mm.
Det var ingen tvivel om att jag blev glad I henne umiddelbart. Och men det tänker jag egentligen är rart egentligen.
Mm.
Ja, fy fan.
Ja, och det kan inte jag förstå fortsatt för att det blev så märkligt.
Mm.
Du lurte på om de hade någon sån förklaring eller undskyldning på varför det tog så lång tid. Det var att det var väldigt hektiskt på föden akkurat då. Det har provocerat mig så gränslöst I eftertid för det är så tillfälligt vad slags service du får hvis det går an att si om tjänsten man får på ett sjukhus. För jag känner många, jag har vänner och bekanta som har varit gravid eller är gravid nyligen och en av de som födde 2 månader eller något sånt efter mig på samma sjukhus hade en helt annan upplevelse.
Ja, det jag måste spytta in att du Torbjörn jobbar på Ullevål sjukhus, det är inte där du födde.
Jag har inte fött.
Nej, och så betyder det att där var Torbjörn sitter och skinner som en sån superstjärna här nu att det inte är någon som har dessa upplevelser på Ullevål för det är det ju, inte sant?
Och det är det och de snackar jag med I efterkant och på något sätt vad ska vi säga, lika mycket på lag med de som är med dig för så man gott säga kanske hvis jag läste I journalen din nå så står det liksom 6 setningar så är det sån ja det är också en sanning men sanningen är hur du känner det. Men här är det lite lite politisk fackel också då, sant? Mm. För det som sker I Norge idag är att vi dessvärre blir rart att säga si det här. Dessvärre har väldigt få komplikationer. Ja. Och varför säger jag dessvärre med det? Jo mer komplikationer, ju mer kejsarsnitt, ju mer vanskliga ting, ju mer blödningar bla bla, ju mer pengar in I kassa. Mm. Mm. Och hvis det är färre som föder och det går bättre med de födande så är det mindre pengar I kassa. Vad gör man då? Kutter där hvor det är dyrest och det är personalutgifter. Slik att vi må oppbemanne för alla eventualiteter. Alltså betyder inte att det ska vara liksom 10 jordmödrar på vakt på ett litet norskt sjukhus för det kan ske tidigt samtidigt, men det ska vara nog till att vi kunna tackla de små tingene.
Och kommunikation är gratis då.
Ja, det är gratis.
Jag bara melder in. Alltså det är inte bemanning. Alltså det är säkert 100 olika caser och nu är det din historia vi snackar om här, ikk sant? Men I detta tillfälle här så är det på något sätt kommunikation det står på och hur kan man göra nu? För det jag lurer på nu då, ikk sant? Nu är det 7 månader sedan. Detta skedde. Ja. Och hvordan har den tiden varit?
Den har varit extrem.
Ja.
Både upp alltså för det meste så har jag varit långt nere. Jag har och är fortsatt deprimerad. Det går mycket bättre nu. Men jag har varit långt nere. Jag har grått och grått och grått nonstop speciellt I första veckorna och periodvis så som jag fortalte började fortälla om en väninna som födde 2 månader efter mig på samma sjukhus. Hon hade en annan upplevelse för då var det så bra bemannat att det kom en extra födselsläge in och spurt om de skulle filma födseln hennes och då tackade hon ja till det. Hon fick tillbud om att ta emot barnet själv och när jag hörer hörer henne och jag undrar henne dessa tingen, ikk sant? Jag undrar alla sin perfekta födsel för det är många olika varianter av det. Men när jag hör om andres födslar och de tingen inte vara perfekta I det hela tatt så blir jag så lei mig.
Mm.
Jag blir faktiskt missunnelig.
Mm.
Och det är så jag får såna mörka tankar. Jag har fått panikanfall på natta som dritskummelt.
Mm.
Jag klarar inte att vara I någon barselgrupp, även om de är så flotte. En kjempefin barselgruppe som jeg møtte en gang. Men jeg klarer det ikke. Det veldig vanskelig for meg å forklare de her tingene til folk. Jeg åpen når folk spør om hvordan jeg har det og hva jeg har opplevd. Men jeg orker ikke å si at dere flotte, men vet dere, jeg orker ikke engang å fantasere om fødselene deres, fordi det har sikkert vært kjempefint. Selv om det ikke nødvendigvis har vært det for dem.
Du skal helt lov til å være misunnelig, for alle har jo lyst til at det skal gå veldig fint, og jeg tenker at det helt naturlig å tenke sånn. Og i samtalen vår som vi har hatt nå over en stund, så står det også veldig hvor reflektert du det har gjort fra første gang du åpnet munnen, men også reflektert i forhold til følelsene dine, så har du fått litt hjelp til å bearbeide disse tankene dine. Og
det denne,
dette en fødselsdepresjon, ikke sant? Og som sannsynligvis har en grunn i en type posttraumatisk stresssituasjon, som var denne kommunikasjonsproblemet, og denne fødselen og denne separasjonen for datteren din og sånt. Så du har fått det?
Jeg har fått hjelp, og jeg må også si at sykehuset har vært... ikke på tilbydersiden, men når man har spurt, så har de åpnet seg, og jeg har vært i flere samtaler der, så også i sånn, hva er det de har, sånn psykisk team, eller hva det heter, det er en jordmor da, med videre utdanning, det har også, jeg har vært der en gang, men veldig lang samtale, men også veldig fint å gå gjennom ting, selv om det også er slitsomt, så har jeg på en måte... Etter å ha takket nei, 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 ganske lenge i begynnelsen, så har jeg nå gått over til å takke ja, ja, ja til alt, fordi jeg vil komme meg videre, og jeg føler at det mitt ansvar. Jeg kan ikke på en måte, jeg kan ikke henge fast her. Det blir ikke riktig for overfor mannen min og Olivia. Jeg må komme meg videre og være...
For deg selv, da.
Og for meg selv, selvfølgelig, men jeg vil fungere igjen, og jeg vil ikke være misunnelig på andre sine fødsler. Og noe annet som jeg har slitt enormt mye med, er... nå at jeg har mistet all tro på kroppen min og hva den klarer. Jeg tror for eksempel ikke at jeg kan føde. Jeg tror ikke kroppen min klarer å føde. Og jeg tror heller ikke den klarer andre sånn normale prosesser. Og hvis noe skjer, hvis jeg blir skadet eller syk, som jeg har opplevd, vært litt uheldig etter fødselen, så tenker jeg, ja, typisk, der har du kroppen min. Den klarer ingenting. Den klarer ikke å føde.
Torbjørn.
Men her skal jeg si mange ting. For det første så er det veldig tydelig at du har vært til samtaler. Det er tydelig at du har gjort egen refleksjon, og så er det også en nydelig reklameplakat for at har du hatt det vanskelig, har du hatt en traumatisk opplevelse, eller kjenner du på en fødselsdepresjon, så få hjelp. Fordi det er nok hjelp å ta der, så alle der ute som hører på det her, som tenker, ja, hva så er det vanskelig? Ja, bare krev den hjelpen. Og norske stat er så keen på at du skal ta imot, fordi vi er så keen på at du skal komme tilbake og få flere barn. Så det er helt fantastisk. Og så er det også slik at du har mistet litt troen på deg selv. Når jeg hører på historien din, så er det i hvert fall helt sikkert for meg å si at dette her kan du få til igjen, og så føde. Og jeg har skrevet en bok også som jeg har med til deg som et eksemplar, og der et kapittel som heter Hjelp, jeg skal føde igjen, og det kommer fra, ja, ikke sant, snacksen-titel på kapittelet, og boken heter Hjelp, jeg skal føde, og hele poenget med det kapittelet er at det er så mange som deg som kommer til meg, og så lurer de på, hva er sjansen? Og det kapittelet så står det både litt om sånn tall, hva er sjansen tallmessig og så videre, men det er i hvert fall helt sikkert at du har ikke en kropp som ikke skal kunne klare å føde. Men det du gjør nå er å både gå gjennom fødselen du har vært i, det gjør du her sammen med oss, og det er også litt terapi for deg, og du har gått i terapi hos en psykolog, og du har snakket med fødeavdelingen. Men når du blir gravid igjen, så skal du ganske raskt til et sånt type jordmorteam, eller en lege som meg, eller lignende, nettopp for å kunne bygge opp planen for hva vi skal gjøre neste gang. Og jeg sier det en gang til, det er vårt ansvar. Det er vårt ansvar å både få deg til å føle deg trygg, og føle deg klar, og også håndtere det medisinske som skal skje. Det er vårt ansvar. Det du skal gjøre er å stille med den fantastiske personligheten du har, både åpenheten, gøtsen og alt mulig, og det skal vi klare å bygge opp.
Men hvordan kan man få det bedre da? For at nå sitter det, ikke sant, kvinner og menn og hører på, og så sitter de og har hatt en kjip opplevelse.
Ja.
Og så hører de deg, og så har de sikkert historien litt annerledes, men et eller annet gjorde at de fødte et barn. Enten, altså noen ganger så har det jo gått dårlig med barnet, ikke sant? Det er hele spektret her. Men hvor man sitter igjen og har vondt i magen og i hjertet sitt,
ja.
Hvordan blir det bedre, og hvordan får man det bedre da?
Jeg vet det blir bedre, og her er det to grunner for det. Dette her med fallhøyde, ikke sant? Man har en idé, selv om du var veldig realistisk, og er liksom sånn der Kødderud, var du så realistisk, liksom, fordi du var det, så har de fleste en eller annen likevel sånn, så får jeg rir, så kommer jeg inn, og så skal jeg føde, og så blir det bra, ikke sant? Og så er det en liten sånn, jo, jeg har noen presenter på at det kan bli kærsnitt. Når du har hatt en dårlig opplevelse sist, så er det ingen som unnes en dårlig opplevelse. Det er tvert om, det er vondt å høre på historien din, men allikevel, vi må bruke den til noe bra.
Ja, det du har, er jo det du gjør her.
Det du har. Vi bruker det noe bra I podcasten, men bruker det bra neste gang du blir gravid. Du har en opplevelse som du ikke har lyst til å repetere, men du har den I hvert fall med deg. Slik at du vet at hvis det skulle bli slik at det blir nytt akutt keisersnitt, så sånn, ja, men jeg visste at det kunne skje, og det har jeg prøvd ut før, jeg skal bare ha den ungen rett på brystet, ikke bort til. Ja. Men du har med deg alt det som gikk gærent sist, det kan vi snu litt på nå, og hadde vært hos meg da, så det konkret skrevet, for eksempel da, dersom det blir et nytt akutt keisersnitt, så det viktig med god og åpen kommunikasjon. Når barnet forløst, så skal man etterstrebe å få barnet raskest mulig på mors bryst. Mm. Det en setning, ja. Og hvis noen hørte etter hvordan jeg sa det, så sa jeg skal flere ganger. Mm. Så vet du at ja, når jeg går inn I fødselen, så står det noe skal her.
Mm.
Og han som sa det har makt til å bruke de skallene, og da skal det bli sånn. Og da får man en ny tro på at dette her går bra, vi har en del premisser, vi har en del forutsetninger, men fallhøyden har nå blitt litt lavere, for vi vet hvordan det kan gå, og da det ikke så kjipt hvis det til og med blir et nytt akutt keisersnitt. Så jeg stiller ofte spørsmål til de som har hatt en traumatisk fødsel, og så ble det nytt akutt keisersnitt, så sa jeg, hvordan har du det nå? Mye bedre. Og hvorfor det? Jo, for vi gikk innom så mye på forhånd, og vi hadde noen planer, og planene ble fulgt, og de så meg, de snakket med meg, de sa at jeg har lest det Dr. Sten har skrevet I journalen din, og så videre, og så ble det skikkelig bra selv med nytt og akutt keisersnitt. Så du kommer til å få det dødsbra neste gang du blir gravid.
Jeg håper det.
Altså hvis du vil ha barn igjen.
Ja,
og det, jeg har jo alltid ønsket meg mange barn, ja da.
Å, det så bra, vet
du. Ja, men, og derfor det enda kjipere, for jeg vet at et keisersnitt påvirker jo ikke sant, sjansene for nytt keisersnitt, og hvis du har hatt to eller tre keisersnitt, så blir du spurt om sterilisering og så videre. Drømmen om hjemmefødsel og sånn her, det kan du bare glemme. Ja. Det så mye som blir påvirket. Og så vil jeg bare si at jeg var jo førstegangsfødende, og jeg tror det litt annerledes. Det antageligvis kanskje like traumatisk også for en flergangsfødende med et akutt keisersnitt, men jeg tror det likevel litt spesielt for førstegangsfødende, fordi vi går og gleder oss, som alle gjør, til fødsel og hva det innebærer, eller spente da, ikke alle gleder seg. Og så sitter jeg igjen med følelsen av at jeg ikke har født. Jeg vet fortsatt ikke hvordan det jeg har en nydelig datter, men jeg føler meg likevel litt sånn utenfor det her. Jeg føler meg litt dum I møte med andre veninner og andre som har født. Hvor jeg liksom har gått glipp av noe. Hvor de, du vet den der irriterende gløden som folk snakker om når man er gravid.
Ja, men den er oppskrytt,
ass. Når man er gravid, den føler jeg etter man har klart å føde, så føler jeg at man får den der gløden. Og den har jeg ikke hatt, og kommer ikke til å ha.
Ja, men jeg hører hva du sier. Min jobb på en måte, jeg skal ikke... Ja, men her må jeg bare... For jeg tror det innmari deilig å høre mennesker fortelle helt realistisk hvordan noe som vanskelig I livet Og en stor grunn til at jeg laget foreldreråd I utgangspunktet fordi ingenting var sånn som jeg trodde. Jeg har kjempetro på meg selv. Jeg har jevnt over god selvfølelse. Men akkurat det å få barn for meg har vært... Og det har jeg snakket mange ganger om her, og jeg kjenner tusenvis av andre, ikke sant? Alle, det ikke bare den historien de forteller om på Instagram, eller den historien jeg kanskje tillegger dem. For jeg har kjent på den misunnelsen, akkurat den samme. Jeg måtte unngå å være sammen med min venninne Emilie, hei Emilie, I lang tid etter fødselen, fordi de fikk en sånn sovebaby. Så der rakna det helt for meg. For jeg sov ingenting. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd et år etter at Tidemann ble født. Jeg tenker fortsatt på hvordan jeg var det første året. En del av meg kjenner at jeg ikke var så til stede, spesielt etter det jeg begynte å lage foreldreråd og høre så mange historier om den første tiden, og jeg lager episoder om hvor viktig den første tiden som du hører om oksytocin på brystet. Ja, det så mange av de tingene jeg ikke gjorde. Som ikke jeg visste, jeg føler ikke at jeg fikk med meg de ting. Så de følelsene trenger man ikke å ha en sånn fødsel for å oppleve. Jeg tror vi alle sammen går rundt og føler oss ikke adekvate. Yeah. Om det at du ikke klarer å oppdra ungen din, eller at ikke du klarer å skaffe den. Det kommer, jeg har måttet begynne å tenke at det kommer som en del av pakka. Og så skal ikke jeg sidestille din historie med noen andre, for det din. Men akkurat når det gjelder sånn, den gløden, hadde hverken den grøden da jeg var gravid, eller etter at jeg hadde født. Jeg var bare takras. Jeg følte meg helt rotten fra innsiden ut, og hadde en sorg på toppen, fordi tilsynelaten gikk jo alt bra. ikke sant? Men, og jeg har hørt så mange snakke om, og det så viktig da, at du kommer hit, og så sitter du nå, ikke sant, 7 måneder etter, og forteller du det, som du fortsatt står oppi. Det testamentet til, selv om din historie så gjenkjennbar, selv om du ikke har hatt den fødselen. For det inni alle de, sannheten ligger i alle, det ikke en historie, eller en versjon. Sånn det alle, jeg tror alle mennesker å kjenne på noen av de tingene her.
Mm.
Sant? Men du skal få lov til å hate på de du vil hate på, eller føle på.
Jeg kjenner meg sånn. Jeg hater ikke på noen. Nei. Jeg må nok en gang understreke at jeg unner alle disse veninne- og barselgruppene, og alle de her, som jeg har vært i kontakt med etter fødselen, jeg unner dem alle flotte fødsler og kjempefin barseltid. Og jeg skal ikke redusere dem til at de har det fint. Jeg vet at alle har sitt å stri med. Mm. Det vet jeg, og jeg respekterer dem. Det bare at det føles som at jeg utenfor et fellesskap.
Ja. Men, svarte Torbjørn på hvordan man kan få det bedre. Mm. For mennesker som sitter og hører på det her nå, og så gråter de kanskje, eller de kjenner det langt inn i kroppen, fordi de har opplevd noe lignende. Har du noen råd, eller?
Ja, for kanskje. Jeg har det jo litt bedre i dag. Og det fordi jeg har tatt et standpunkt, og man trenger ikke å ta samme standpunkt, men kanskje man bør gjøre det om man vil snakke om det eller ikke. Jeg har valgt å være åpen når noen spør meg om det. Og i dag så er jeg her for at jeg vil dele det. Og det er ønsket for at jeg vil kanskje nå, hvis jeg når frem til en annen som har det litt som meg, så blir jeg veldig glad. Så jeg har valgt å være åpen, og så har jeg tatt imot all hjelp. Jeg bestemte meg, etter å ha sagt masse nei, så bestemte jeg meg for å ta imot den hjelpen jeg kunne. For at jeg kjente... Det føltes litt som at det gikk bedre. Det var sommer, det var greit, liksom. Jeg hadde masse hjelp rundt meg. Og så kom høsten og mørket.
Mm.
Jeg kan avsløre at jeg bor i Nord-Norge. Der blir det veldig fort veldig mørkt. Så ble det verre.
Mm.
Og da skjønte jeg at, shit, det er ikke borte. Jeg er kanskje ikke på bedringsvei likevel. Jeg er nødt til å gjøre noe med det her. Så jeg begynte å ta imot hjelp i form av terapi.
Mm.
Og jeg har snakket mye med venninna mi som jordmor. Jeg har vært på sykehus og snakket med flere av de involverte. Hvis jeg føler eller tenker noe som er litt sånn uggent, så pleier jeg å si det høyt til mannen min. Altså noen som man stoler på da. Jeg sier at, oi, i dag så tenker jeg ekstremt mye på at de bare kastet morkaka mi, selv om jeg ville se den. Og jeg hadde sagt det til alle.
Mm.
Jeg tenker mye på det. Faen, jeg så sint, ikke sant? Og så snakker vi litt om det. Jeg bare passer på at de rundt meg vet hvordan jeg har det. At det kanskje jeg litt utålmodig eller irritabel den dagen, eller ja, eller kanskje jeg ikke vil snakke om noe en dag. Så at jeg bare informerer og litt åpen. Det har hjulpet meg også. Ja. Men jeg tror det veldig viktig å ta imot hjelp, altså.
Ja. Jeg blir så glad for det her, altså, fordi veldig mange som kommer med lignende historier som du har hatt, de gjør noe som er helt vanlig og veldig forståelig at man gjør. Legger et stort fett lokk over alt sammen. Jeg lever, barn lever, vi går videre. Ikke sant? Og så kjenner de på først, kanskje når de kommer til meg 3 år senere, at åja, shit, jeg var fødselsdeprimert, og det var traumatisk for meg, og så kommer tårene sprutende. Så det at du i prosess nå er helt fantastisk, og det at du reklamerer for at man skal ta tak når det har vært vanskelig, er helt utrolig. Og du har nevnt det der ordet glødet, Paranger. Nå er dette her lyd og ikke bilde, men du har jo en glød.
Åpenbart. Altså,
det er en åpenbar en glød her. Og det tror jeg er av flere grunner. Som sagt, jeg har ikke møtt deg før, men det er sikkert din personlighet. Men det er også sannsynlig fordi du har vært gjennom disse prosessene her, og fordi du tør å komme i studio, og fordi du har gått til terapi, eller fordi du er den du er. Du har en glød, og den gløden merker alle vi i rommet. Og det er den styrken du har, og det er den styrken du skal ha med deg når du, forhåpentligvis da, blir gravid igjen, så skal vi kunne bære deg til å kunne få en god fødselsopplevelse. Ikke nødvendigvis en garantert en vaginal fødsel som kommer på en fjøl, eller garantert keisersnitt, men en god, trygg, sikker fødselsopplevelse som du er med på hele veien, og som du opplever at alle rundt deg vil deg vel, og vil det samme som deg.
Mm. Takk.
Haure, helt på slutten, ikke sant? Nå har du tusenvis av ører. Er det noe du vil si til dem? De som sitter med de samme tankene, og som kjenner seg igjen i historien din?
Jeg håper bare at de skjønner at de ikke er alene. For det har jeg følt veldig på, at ingen har forstått akkurat min situasjon, hvordan det å føle at man ikke har født, at man ble frarøvet det, den opplevelsen som man har ventet så lenge på, og at alt føles litt kunstig, og de ikke alene. Men jeg vil også at de skal vite at det finnes hjelp, at det går litt bedre med meg nå, at det ikke noe skam å be om hjelp eller ta imot hjelp. Jeg også sånn som helst vil klare meg selv, ja. Men jeg ser jo at det hjelper å ta imot hjelp. Og et råd, nå jeg ikke så glad i å gi råd, men jeg håper det her kan være greit å gi til alle som føder, og det at det din fødsel. Man kommer inn der, og de fleste friske. Det ikke som andre pasienter på sykehuset. Det din fødsel, og prosedyrer kan ikke gå over dine ønsker, med mindre det fare for liv og helse. Så ikke la deg skremme av ord som prosedyre og rutine og sånne ting. Stol på magefølelsen din, for det var den eneste dagen i livet jeg ikke gjorde det.
Jeg tror bare det gjenstår å si tusen takk til deg spesielt for at du kom hit og fortalte denne historien, og til Torbjørn.
Det jeg som vil si takk. Jeg vil si tusen takk for at dette her kom opp, og jeg håper så innmari at de siste ordene du sa liksom gir gjenklang i alle ører. Det er halleluja-stemning på det. Og så håper jeg at det er noen av mine kolleger som hører på det her også, og hvis noen blir provosert av hva jeg sier, så synes jeg det dødsbra. Okay. Da kan vi starte i gang en debatt.
Alle som kjenner noen i Helse-Norge har et oppdrag nå om å sende denne episoden, ikke sant? Som yes. Jobber med dette.
Ja.
Mm. Tusen takk for at dere kom. Jeg støtter den meldingen fortsatt, ja. For siden den episoden der kom ut for drøye to år siden, så har det jo vært mer og mer debatt og spalteplass rundt dette med fødselsomsorg og svangerskapsomsorg og barselomsorg. Det har vært fakkeltog og kronikker, interessegrupper, sinne, brøling, grining. Mange, mange kvinner har fortalt sine historier om fødsler og opplevelser på Ullevål eller på andre fødeinstitusjoner som ikke har vært noe bra. Og likevel så synes jeg ikke jeg ser så mye endring. Så jeg støtter min egen oppfordring fra for to år siden. Send denne episoden til alle du kjenner med makt, alle som jobber i helsevesenet innenfor barselfødselsomsorg, svangerskapsomsorg, eller hvis du kjenner noen politikere eller mektige mennesker, send dem til den også. Og så neste uke så skal dere få høre fra Haure hvordan har det gått, hvordan har det vært etter at vi snakket sammen i studio den gangen. Har noe av det hun har opplevd og satt med da, har det endret seg på noe vis? Jeg gleder meg veldig til å få henne på besøk igjen. Så hvis du har noen spørsmål til henne, send dem til meg på Instagram, foreldrerådekontoen, eller til meg på mail, foreldrerade@gmail.com, så kan jeg ta med meg spørsmålene dine til henne. Ok, og hvis du har noen andre tips om ting jeg burde ta opp, send det også min vei. Tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced by Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.